мен, Клара Маринова.
И в ефира на Радио К2 Стефан Кенов, досегашен народен представител и секретар на парламентарната група на БДЦ Народен съюз. А здравейте, господин Кенов. Господин Кенов, чуваме ли се?
Да, чувам ви много.
Добре. И така, казвам досегашен народен представител, защото 43-тото Народно събрание вече го няма, но вие си запазвате функциите на народни представители до избора на следващото. И понеже си говорим за избора на следващото, прави впечатление, че предизборната кампания просто си започна неофициално, все още не обявено официално, но вие тръгнахте по събития и най-важното, започнахте да обещавате. Ама то не са обещания, не е чудо. Трябва да ви кажа, че откак се помня, се занимавам с политика и политическа журналистика. Такива обещания на килограми никога не са давани, честна дума ви казвам. И не знам, като така обещавате сега и след това, като влезете в Народното събрание, не правите ли сметка, че ще ви питат хората, защо не изпълнявате тези обещания? Кажете ми, моля ви, защо тази предизборна кампания започна с толкова много обещания? Какво е вашето обяснение?
На първо място виждате, че са много изравнени силите между ЦК и БСП. Видяхме защо падна правителството, защото в крайна сметка не се разбраха за тези 300 лева, които искаха патриотите за минимална пенсия. Като доколкото ми е известно, не би съгласни и на по-малко увеличение.
Така?
Но в крайна сметка се вижда, че месец по-късно всички изграждаха голямата кошница.
Да, да.
По обещанията, по 300 лева пенсии, средни заплати от по 1500 лева и така нататък. Сега, за нормалния български гражданин е ясно, че много от тези неща няма как да се случат.
Да.
Високите заплати се наблюдават в София, столицата, в някои от големите градове. В мой избирателен район такива средни заплати не могат да бъдат постигнати и след 20 години.
Така.
Бургаска област е много разпокъсана, много различна. Имам малко по-богати морски общини, които има препечават пари през лятото, но нямат никакви доходи през зимата. Вътрешността на областта е с много бедни общини и за максимална заплата от 1500 лева даже не може да се помисли, а камо ли тя да бъде средна.
Да, да.
Независимо в края на този и на следващите 4-5 мандата. Минималната пенсия от 300 лева смятам, че е достижима, но в един малко по-дълъг хоризонт. Наистина това, което можеше да се направи, част от парите, които са заделени в резервата, да отидат по предназначение и да отидат за увеличаване индексации на пенсиите, както беше идеята в началото на Сребърния фонд, колкото си спомня.
Да.
Много неща можеха да се направят. По увеличението на заплатите с 10% на учителите, което беше чисто от икономия в Министерството на образованието, се режеше Кунева през цялата година, че няма как да станат тези 10%, за да станат в края на годината.
Да.
Сега да увеличим заплатите с още 100%, извинявайте, но няма как да се повиши образованието с една елементарно увеличаване на учителската заплата.
Да, да.
Това е процес, който започва от перспективата на един ученик, който вижда перспективата на своя личен професионален живот в учителската професия, започва да се готви, кандидатства, обучава се 5 години в университет и влиза като един висшист преподавател в образователната система.
Да.
За жалост, учителската професия не е привлекателна не само за моето поколение, но и за поколенията преди мен.
Така?
Знаем, че най-добри ученици никога не пожелаваха да бъдат точно учители. Това, че сега ще увеличим заплатата, няма как автоматично с магическа пръчка да направим най-добрите така и най-любознателни деца, изведнъж всички да станат учители, да се отнасят добре с децата и съвестно да се вършат работа. Аз знам, че български учител и в момента върши повече, отколкото е възможно при тези условия. Знаете, че почнахме без буквари, без учебници,
да.
Различни учебни планове, стандарти, които не бяха написани. Така че няма какво да обвиним учителите. Ние няколко пъти казахме тук напоследък, родинознанието го няма в учебниците.
Да.
Отпаднаха производи и ведения от българската литература. уроци от българската история, като почнахме да изучаваме западноевропейска литература, дори скандинавска. Нали, хубаво е да имаш голям мироглед, но пък на първо място трябва да знаеш какво се случва в твоята държава,
да,
какво се е случило и какви са достиженията на твоята литература.
Да.
По отношение на другите безумни неща, аз те ги има и от ляво и от дясно. Аз казах някои цифри, които са от дясна програма.
Да.
И фонд индустрия, нямам нищо против, не половин милиард, 3 милиарда да се за подпомагане на българската индустрия.
Така?
Но няма как да стане по време на членството ни в Европейския съюз, защото при всички положения ще бъде считано за държавна помощ и най-много да претърпим санкции.
Да.
Има много по-елегантни модели, с които наистина може да се подпомага такива предприятия. Има публично-частно партньорство, което наистина работи в европейските държави. Държавата може да влиза в част от предприятията, да подпомага, включително да подпомага и стартираш бизнес.
Да.
От друга страна, по отношение на данъчната политика. Нали, цял мандат по корпоративно подоходно облагане на гражданите. От едната страна, на края на мандата, да бъде по-сък данък, обаче в горната граница да го увеличим. Ами хубаво, то като е така, що да не направим, пък не облагаем минимум в долната част.
Да.
Нали, се борим за най-бедните, да, части от обществото. 7000 човека получавали над 10 000 средно на месец доходи, тя ще ги обложим и ще оправим нещата. Ми няма как да стане с 7000 човека, които получават 10 000. Нека да те да плащат повече, но дайте да освободим поне и по-малките.
Да.
Говорих лично за семейно подоходно облагане. Възможно е при условията на по-сък данък. Доколкото известно, има страни, в които има по-сък данък и облекчения за семейството.
Да.
На ГЕРБ направиха нещо, но се падна по 1,80 на месец. Е, какво да му купиш с 1,80 на едно дете, за да го издържаш този месец?
Да.
Не искат да направим детски добавки за всяко дете. Ми хубаво, обаче дайте тая сума да приспаднем от данъците на родителите, които работят и плащат данъци. Ако е 35 лева, да е по 35 лева от данъка на всеки работещ родител, на един от двамата работещи родители, когато имаш дете, да ти се приспада от данъка. За мен това е вече семейно подоходно облагане. И пак при условията на по-сък данък. Значи наистина може да се води политика в тая данъчна система, но наистина да е разумно. Популизма понякога прекалява това да наистина да направят нещо работещо и възможно.
Не знам, този път,
моите
партиите затънаха в много дълбок, популизъм. Не знам как ще излязат от тази ситуация. А социологическите агенции, сте прав, дават все повече сведения за изравнени възможности. Днес изслушахме и на Юли Павлов изследванията. Отново 1% е разликата между ГЕРБ и на БСП. Отново за пет партии става дума, че влизат в следващия парламент. И отново ще трябва да се съставят коалиционни управления в България. Едно коалиционно управление се съставя много трудно. Много трудно, защото трябва да се стиковат програмите. А при тия изхвърляния, образно казано, за бъдеще...
Вече са еднакви програмите. Какво да се стиковат? Те...
Не само на двете партии. Не говоря за двете партии.
Трите партии са с еднаква програма.
Оставете.
Патриотите, ГЕРБ и БСП, дорето имат еднакви програми за управление.
Така е, което прави още по-трудно съставянето на правителство, защото всеки знае колко е наддавал в празните обещания и че това са невъзможни неща за реалността. А вие, по-малките партии, които ще влязат в парламента, пък ще трябва да избирате между БСП и нейните обещания и ГЕРБ и неговите обещания. И не знам как ще се ориентирате и как ще се пренасочвате и кой кого ще подкрепи, за да може да се организира едно стабилно мнозинство и едно солидно правителство.
Аз все повече се съмнявам. Някой път съм го заявявал пред вас, че през мандата на 44-то събрание ще може да се формира стабилно мнозинство. Нека да не съм прав.
Да.
Нека да има пълен мандат в следващия кабинет. Но в крайна сметка прекалено изравнени сили, прекалено изравнени отбори, ако може да кажем, че има изобщо отбори.
Да.
Защото и между бившите партньори така прехвърчаха много искри.
Така?
В крайна сметка може би ще има някакво национално съгласие по определени въпроси. Но наистина прекалиха се с обещанията И на повечето хора е напълно, са напълно ясно, че това са изпълними неща. Сега хубаво е да се фиксира национална цел 8 милиона, но няма как да стане. Аз като председател на комисията по въпроса българите в чужбина, съм поискал едно изследване от Българската академия на науките. Но дори всички българи да се върнат, защото ние там е нашия резерв. Каквото и да говорим, там са млади хора, етнически българи, български граждани от друга страна, които са емигрирали, които може да дадат така малък старт на един такъв процес. Но дори и всички българи да се върнат в момента, няма как да оправим тренда и да почнем да повишаваме броя на населението.
Да.
Дори при нашите имигранти и етническите българи от историческите общности, тези процеси са характерни за тях. Една проста сметка бяха направена края учените от БАН, че в момента, за да в следващите 30-40 години да обърнем тенденциите и да почнем да растем като население, трябва в момента тази година да се върнат 4 милиона и половина българи, което няма как да стане. И нямаме просто така диаспора. Най-големите данни, които Държавната агенция по национална сигурност е изявявала, че етническите българи извън пределите на страната са между 3 милиона и 3 милиона и половина. И другите данни, които са, че 28% от гражданите на Република България живеят извън граница. Дори всички тези хора да се върнат, пак много трудно ще се обърне тенденцията, за да стигнем 8 милиона.
Така, при вас какво е положението? Регистрирахте ли се?
БДЦ се регистрира. Да. Днес се излязва и проверката на служба ГРАО на подписите, понеже под условие бяха регистрациите първоначално на партиите. Потвърдена е регистрацията и след проверката на подписите от ГРАО. Така че в момента сме регистрирани за явяване на изборите на 26
марта. И понеже говорим за всички тия обещания, които се дават, кажете ми с няколко думи основните ваши послания. Какви са проблемите, на които спирате вашето внимание, с какво отивате при вашите избиратели?
На първо място доходи. Наистина трябва да се прави доста по отношение на доходите и социалните плащания, и заплащането в там, където държавата плаща директно. Заплаща администрация, полиция, армия, учители, здравеопазването също. Считаме, че колкото повече пари влязат реално в икономиката, толкова по-бързо и останалия реален сектор ще се изправи на крака. Надяваме се, че в крайна сметка парите ще стигнат до хората. На друго място, по отношение на демографията, ние сметаме, че трябва да си има отделно министерство, което да се следи стратегическите документи, които се приемаха през годините и наистина всичко да се пречупва пред тази призма. Накратко, по отношение на образованието, ние смятаме, че там трябва качеството да се промени по отношение на програмите и малко по-патриотична нотка в образованието, защото наистина това липсва в момента след последните обществени планове и програми и стандарти. И по отношение на здравеопазването. Сега безплатно здравеопазване няма как да стане, защото ни плащаме всеки месец. Това не може да е безплатно, но ние считаме, че е възможно на база на осигуровките да нямате доплащания тук допълнително. И когато цял живот плащаш осигуровки, средно ние плащаме по около 40 години здравни осигуровки през нашия трудов живот, да не се окаже на края на този път, че трябва да платиш десетки хиляди левове за доплащане на операции, които уж би трябвало да се покриват от здравната каса, която самият ти си изхранвал през тези години. Сметаме, че трябва да се заклейми популизма, защото див популизъм е залива в момента и отляво и отдясно. Наистина хората се наситиха на зрелища и може би трябва да се постараем те да бъдат сити и това, което ги интересува в момента е наистина на същия и който успее да даде хляба на народа, той ще управлява следващите дълги години, според мен.
Вие, понеже няколко пъти с вас разговарям на темата, с кого ще отивате на изборите? Имате ли вече отговор на въпроса?
Ами нямаме отговор, но това се регистрирахме еднопартийно.
Така?
Нашата дългосрочна цел е формирането на центристски блок. Сега много трудни са, бяха и са трудни преговорите. Трудно се обединяват партии и в идеологически смисъл, защото целта не е едно плюс едно да направи две, а наистина да се сформира силен центристски субект в България.
Да.
Това остава задача и за партията през следващите години, така че каквото се случва на тези избори, това е нашата дългосрочна цел.
Миналия път комбинацията ви беше с България без цензура, но вие някак изоставихте този проект. Сега Бареков прави нов проект. Ще преговаряте ли с него?
Не, господин Бареков е отстранен от регистрация днес от Централната избирателна комисия. Той няма сега на избор.
Ей, той твърди, че ще се явява. Щел да си търси правата в съда.
Да, но това е нарочно направено. Не се съмнявате. Няма как в заявление да искам да регистрирам ПП Български демократичен център, а в бюлетината се изписва ПП ГЕРБ или ПП БСП.
Да, да.
Няма как да го поиска с Централната избирателна комисия и то да не ти бъде отказано.
И тъй като при учредяването на новия парламент ще става дума дали в дясно или в ляво ще се сформира правителство, вие имате ли предварителни нагласи за забрана за коалиране с лявото или с дясното?
Не сме имали никакви предразсъдъци в момента като така? Забрани. Подкрепяхме в по-голямата част от този полумандат управляващото мнозинство. С нашите гласове минаха Конституцията,
така е.
Съдебната реформа. Госпожа Кунева нямаше да бъде избрана без нашите гласове.
Така е.
Защото беше избрана с 6 гласа, от които 8 на партия БДЦ.
Да.
Но пък сходни бяха нашите предложения по отношение на бюджетите, на предпоследните два. Има много сходство с колегите от БСП, това, което искахме и за социални плащания,
да, да.
И като увеличаване на минимални работни заплати, максимални осигурителни прагове, за да може да се вдигне максималната пенсия. Там беше малко с различна мотивировка при двете предложения, но в крайна сметка с тях не имали много сходни предложения.
Да.
Последно беше за семейните помощи за деца. С колегите от БСП имахме пак сходни предложения, в които не можаха да минат нито едното, нито другото, защото просто бюджета изпревари
да.
И стигнахме в прага с бюджет. Но там бяха разумни и двете предложения. Така че ние нямаме проблем с нито една политическа партия. Може би това ни дава малко така едно изместване от основния политически ринг, защото ние не се караме с никой, ние не сме против никой. Ние имаме някакви разумни искания и гледаме да намерим максимално подкрепа за тях.
Да, да.
Независимо дали това е от ляво или от дясно.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубава и успешна вечер.
Благодаря, лека вечер на вашето.
Благодаря ви, Стефан Кенов, досегашен народен представител в 43-тото Народно събрание.